Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
За першы тыдзень выбарчай кампаніі толькі адзін кандыдат у прэзідэнты падаў у ЦВК дакументы на рэгістрацыю ініцыятыўнай групы. Андрэя Бандарэнку пакаралі за адмову працаваць з ужываннем фенолу. З Мікалаем Утуховічым сустрэліся жонка і дачка.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Суд у Польшчы вызваліў прэм'ер-міністра Рэспублікі Ічкерыя ў выгнанні Ахмэда Закаева. Прэсавы сакратар суду дадаў, што Закаеў цалкам вольны ў сваіх перамяшчэннях і можа пакінуць Польшчу ў любы час, які палічыць патрэбным. Суддзя Пётр Снап патлумачыў, што рашэнне было прынятае з улікам таго, што Вялікая Брытанія, таксама чалецца ў развязу, удзяліла Закаеву ў 2003 годзе палітычны прытулак. Пракуратура мае 7 дзён на тое, каб аспрэчыць гэтае рашэнне. Польскія ўлады арыштавалі Закаева ў пятніцу на запыт Расіі, якая абвінавачвае яго ў тэрарызме. Закаеў прыбыў у краіну на трохдзённы сусветны чачэнскі кангрэс, які завяршаецца сёння. Прарасійскі адчольнік Чачні Рамзан Кадыраў абяцаў у выпадку экстрадыцыі Закаева ў Расію разабрацца з ім па законе.
Мы просим всех тех, кто держит наших бандитов, террористов у себя, чтобы они всех задерживали и вернули нам. Мы будем их наказывать по закону.
Рамзан Кадыраў. У Афганістане закрыліся выбарчыя ўчасткі на парламенцкіх выбарах. Паводле папярэдніх ацэнак, яўка выбарцаў была нізкай. Назіральнікі прыпісваюць гэта таму, што талібы пагражалі перашкодзіць галасаванню нападамі. Напярэдадні ваяўнікі выкралі 18 чальцоў выбарчай камісіі каманды аднаго з кандыдатаў. Сёння ў выніку нападаў загінулі прынамсі 10 чалавек. Міжнародныя назіральнікі таксама зафіксавалі шэраг парушэнняў у правядзенні выбару з боку мясцовай адміністрацыі. Папа Рымскі Бенедыкт XVI сказаў, што ён адчувае вялікі сорам за ганебныя, па яго словах, выпадкі сексуальнага гвалту каталіцкіх святароў супраць дзяцей. Падчас імшы ў Вестмінстерскай катедры ў Лондоне 83-гадовы пантыфік выказаў спадзяванне, што касцёл здолее ачысціцца ад грахоў і вярнуць сваю ролю ў выхаванні моладзі. Заявы Бенедыкта прагучалі на трэці дзень яго візыту ў Вялікую Брытанію, падчас якога ён сустрэўся з найвышэйшымі ўрадоўцамі краіны і зачольнікам англіканскай царквы. У нядзелю ў лондонскім парку Хайд мае прайсці імша пад адкрытым небам, якую збіраюцца пікетаваць пратэстоўцы супраць царкоўнай палітыкі. Напярэдадні паліцыя арыштавала 6 падазраваных у падрыхтоўцы замаху на пантыфіка. Мэр Москвы Юры Лужкоў пацвердзіў намер звярнуцца ў суд у сувязі з крытычнымі матэрыяламі на ягоны адрас у расійскіх СМІ. Лужкоў назваў разгорнутую супраць яго інфармацыйную кампанію паклёпам і заявіў, што яна арганізаваная зверху. Крытычны тэлесюжэт пра Лужкова і яго жонку Алену Батурыну быў паказаны нядаўна на НТВ і першым канале. Кіраўніцтва тэлеканалаў заяўляла, што можа даказаць дакладнасць распаўсюджаных звестак. У Кітаі сёння адбыліся антыяпонскія акцыі пратэсту. Яны былі прымеркаваныя да 80-й гадавіны Мукдэнскага інцыдэнту ў 1931 годзе, які паклаў пачатак агрэсіі Японіі супраць Кітаю. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас www.